Šodien Priekulis novadā Gramzdas pagastā rallija Liepāja laikā īsi pēc pacelšanās nogāzies civilais helikopters. Kā ziņo mediķi, viens cilvēks gājis bojā, divi cietuši smagi, vēl viens guvis traumas. Cietušie nogādāti Liepāja slimnīcā. Helikopters bija aizķēris elektropārvades līniju. Bojā gājušais ir Polijas pilsonis. Atbildīgie dienesti noskaidro, kāpēc negadījums notika. Nacionālie bruņotie spēki no Lielbritānijas jau saņēmuši 65 no 123 paredzētajām kaujas izlūkošanas kāpurķēžu mašīnām. Pirmās mašīnas piegādātas pirms 2 gadiem. Bruņu tehnika paredzēta mehanizētās vienības izveidei. Pirms piegādes no Lielbritānijas mašīnas arī remontē un modernizē. Visu militāro tehniku plāno saņemt līdz 2020. gadam. Vakar Krievijā notika plašas demonstrācijas. Tās bija vērstas pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Demonstrācijas un gājieni notika vairākos 10 pilsētu. Lielākais mītiņš bija Sanktpēterburgā, Putina dzimtajā pilsētā. Tur policija pret demonstrantiem vērsās visbargāk. Policija Krievijā aizturējusi vairāk nekā 250 cilvēkus. Protestus organizēja opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija atbalstītāji. Nākamgad būs Krievijas prezidenta vēlēšanas. Startēt tajās vēlas arī Navaļnijs. Vai Putins piedalīsies prezidenta vēlēšanās, pagaidām nav zināms. Vētra Ksaviers, kas šonadē skāra Vācijas ziemeļus, nodarījusi postījumus valsts dzelzceļa tīklam. Tie lēsti vairāk nekā 1000 kilometru kopgarumā. Postījumi fiksēti vairāk nekā 500 atsevišķās vietās. Vētra ir izgāzusi kokus un sabojājusi dzelzceļa kontakttīklus. Sakopšanas darbi ilgs līdz nākamās nedēļas sākumam. Vētra Ksaviers skāra galvenokārt Vācijas ziemeļus un Poliju. Vētrā gājuši bojā 9 cilvēki. Bet viesuļvētra Neits šodien jau 2. reizi skāra ASV piekrasti. Šoreiz Misisipī štatā pie Biloksī pilsētas. Virzoties iekšzemē, tā gan zaudējusi spēku un nu pazemināta par tropisko vētru, tā vēstīja meteorologi. Pie Biloksī aplūdis autoceļš un Misisipī štatā bez elektrības palikušas 1000 mājsaimniecību. Pagaidām ziņu par cietušajiem vai upuriem nav. Bet Neits izveidojās jau 4. dienu kā tropiskā vētra un prasīja 22 cilvēku dzīvības Nikaragvā un Kostarikā. Turpmākajās dienās Latvijā turpinās līt. Dažkārt gaidāms stiprs lietus, daudz viet būs arī plūdi. Dažas upes jau izkāpušas no krastiem. Lielākais kāpums upei reģistrēts Lielajā Juglā pie Zaķu muižas 2,7 metri. Bet pašvaldību vadītāja ziņo, ka pagaidām paaugstinātais ūdens līmenis upēs plūdu draudus nerada un iedzīvotāji nav apdraudēti. Pie mums Latvijā šonakt un no rīta pazemināsies gaisa temperatūra. Pūtīs lēns vējš, vietām sabiezēs migla. Kurzemē līs stipri. Vējš tur būs brāzmains. Naktī gaisa temperatūra 0+7 grādi. Dienā daudz viet līs, bet citviet uzspīdēs arī saule. Dienā +7, +11 grādi. Rīgā šodien +10 grādu, dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē. Tas bija ziņas vieglajā valodā.